Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Kryetari i LDK-s shpreh kritik për draft statutin e asociacionit, thotë se dokumenti hap rrugë një autonomie me tendencë federalizmi. Emisari Lajçak thotë se Elektroseveri nënshkroi kontratë me Kecin për energjinë e quan hap të rëndësishëm për normalizimin mes Kosovës e Serbisë. Njësitet elitet të policisë protestojnë para qeverisë për shtesat e rrezikshmërisë dhe kushte më të mira në punë. Ekzekutivit ja listojnë 14 kërkesa. Nga 1 janari u zbuglohen pagat një numri punonjësish në sektorin publik për zyrtarët me pagat të mëdha ligji parashë për gjysmimin e shtezës tranzitore. Supremia u jep të drejtë mësimdhënësve të përfitojnë edhe nga rritja e shkallës inflacionit. Opinioni juridik i gjykatës do të kushtoj komunave mbi 25 milion euro. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e ka kritikuar përmbajtjen e draftit të statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilën subjektet opozitare e pranuan rreth një javë më parë. Në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të partisë, Abdigjiku tha se dokumenti ngërthen një autonomi të zgjeruar territoriale për brenda Kosovës me tendencë drejt federalizmit. Ai theksoi se për LDK-n nuk është i pranueshëm asnjë produkt që del jashtë kornizës kushtetuese dhe që është jashtë rregullimit territorial të Kosovës. Një ditë më parë, kryeparlamentari Glaukon Jupca tha për zërin e Amerikës se kërkesa e perëndimit për ngritjen e asociacionit nuk mund të përmbushet, po që se bashkësia ndërkombëtare nuk i bën trysni Serbisë për njohjen e Kosovës. Ku ai adresoi pyetje zyres së kryeministrit nëse mban qëndrim të njëjtë me kryeparlamentarin lidhur me kurzimin, por se nuk ka marrë përgjigje. E njohësja e çështjeve politike Arta Tahiri Beqa shprehu mendimin se qeveria duhet të jetë në një linjë me kërkesën e kryeparlamentarit që në procesin e zbatimit të marrëveshjeve. Të dyja palët në dialog të japin kontributin e njëjtë. Emisari Evropian për dialogun Miroslav Lajçak njoftoi se kompania serbe Elektrosever ka nënshkruar kontratë komerciale për energjinë me kompaninë e Kosovës për distribuimin e energjisë elektrike KEC. Nëpërmjet një postimi në platformën X, Lajçaku e kualifikoi nënshkrimin e kësaj kontrate si një hap të rëndësishëm në zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë, si dhe në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Elektrosever është pronë e kompanisë energjetike të Serbisë EPS që mori licencë për operim në Kosovë nga zyra e regulatorit për energji më 24 qershor. Kosova e Serbia nënshkruan më 21 qershor udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji që parashete që qytetarët në veri të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshta e vitit 2022 për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash. Për të dytën herë brenda mëse një muaji, pjesëtarë të njësisë speciale intervenuese dhe njësive të tjera të policisë protestuan të shtunën para objektit të qeverisë për të kërkuar ndryshim të kategorizimit të vendeve të punës dhe shtesa më të mëdha të rrezikshmërisë. Protesta u mbajt pasi tri javë më parë në një takim që ata patën me kryeministrin Albin Kurti nuk u arrit marrëveshje për jetësimin e kërkesave të tyre. Kryetari i sindikatës së policisë Merze Qiri ka numëruar 14 kërkesa mes të cilave përfshihen edhe sigurimet jetësore, pensionimi i parakoshëm në moshën 55 vjeçare, kompenzimet për lëndimet e pësuara si dhe kushtet më të mira në punë. E ministri i Brendshëm Gjelal Sveshla në një reagim pas përfundimit të protestës theksoi se është bërë maksimumi mundësive për trajtimin e secilit njëse të policisë, bazuar në merit. Njësitet speciale të policisë patën proteste edhe më 1 nëntore, një tjetër e paralajmëruar për më vonë është anuluar pas ftesës për takim me kryeministrin. Edhe pse nga janari koeficienti i pagës në sektorin publik do të rritet për 5 euro, një pjesë të punonjësve në këtë sektor do të zvoglohen pagat. Kjo pasi atyre që me hyrje në fuqi të ligjit për paga u ishte zvogluar pagesa, por që vitin e parë kanë marrë shtesën tranzitore në vlerë 100%, e vitin e dytë kjo do të reduktohet në 50%. Ali Gashi, kryetari sindikatës së pavarur të administratës, tha se kjo do të prek një numër të madh të punonjësve në sektorin publik, duke përfshirë profesorët universitarë, zyrtar, një pjesë e stafit drejtues të policisë, zyrtar të ministrive, zyrës së auditorit të jashtëm, por edhe auditor të brendshëm. Ligji për paga është atakuar në gjykatën kushtetuese nga avokati i popullit në prill pas ankesave të shumta për uljen e pagave dhe çështje të tjera. Egashi shpreson që kushtetuesja të sjellë një verdikt për këtë çështje dhe pikat e tjera të kontestuara në ligj. Kushtetuesja ka ende në shqyrtim ligjmërinë e ligjit për paga, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Koeficienti i pagës është përcaktuar me ligjin për buxhetin, ndërsa vitin e ardhshëm vlera e tij do të rritet nga 105 në 110 euro. Shkalla inflacionit prej 12% gjatë vitit 2022 ka ndikuar që mësimdhënësit të nxjerrin një përfitim shtesë nga shteti duke u bazuar në kontratën kolektive e cila ishte në fuqi deri në fund të vitit të shkuar. Ata janë duke përfituar rreth 60 euro shtesë në 11 paga që morën vitin e kaluar. Këtë janë duke e gëzuar pas një opinioni që Gjykata Supreme ka lëshuar para 2 muajve duke ju dhënë të drejtë mësimdhënësve që të përfitojnë shtesat e kualifikimit e shumën e bazuar në rritjen e çmimeve në treg. Kjo, 2 milion euro janë obligimet që janë shtuar komunës së Kaqanikut nga paditë e mësimdhënësve. Gjykata e shkallës së tretë lëshoi mendim juridik nga kërkesa e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit për opinion ligjor, pasi Ministria e Arsimit në nëntor të vitit të shkuar shkputi këtë kontratë mes bashkun. Në Asociacionin e Komunave të Kosovës thanë se sipas për llogaritjeve të tyre mbi 25 milion euro është kostoja financiare që do t'u kushtojë pushteteve lokale pas opinionit juridik të Supremës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.